kanntu nokkrar sagnir fleiri af álfum?
Ég kann ekkert af því, blessar, ég er búin að gleyma því öllu sem þegar maður er hættur að segja krökkum sögur, þá gleymir maður öllu.
Þú varst að segja að ykkur hafði verið sagðar sögur þarna í krökkrunum. Ásmundur bróðurinn sagði ykkur sögur af rímum. Úr rímum. Gekk þér illa átta þig á rímum þegar þú varst mjög ung?
Gömlu rímunum, ég skildi ekkert í þeim.
Hvað varstu gömul þá?
Já, líklega svona innan fermingu. Þetta var svo mikið kvíðið þetta. Ég skildi vel alla rímunar hans Sigurðar Breiðfjörs. Það skildi ég, en aðrar ekki. Og ég hafði reglulega gaman á núna rímum.
Já.
Það er svo og allt svo létt sem hans skandar.
Já. En hvað þá fyrir ekki engi að skilja það er þó að hafi verið fyrir innan fermingu þá var það?
Nei, mér fannst ég skilja það. Ég veit ekkert hvort það hafi verið, það var ekkert prófhaft það.
Nei.
Ég gerði mig ánægða með það bara sjálf og já. Þá er maður ánægður.
Já.